Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Ne întâlnim din nou, dragi prieteni, la lecția de istorie. Sunt Ioan Paicu și alături de mine este domnul pastor Traian Aldea, istoric și arheolog. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Săptămâna trecută ne-ați propus un subiect foarte interesant, un ciclu de 3 ediții ale acestei emisiuni, Lecțiile Istoriei, care să se numească Podiumul Premianților, cu alte cuvinte, Lecția Premianților. Ne-ați vorbit mai întâi despre conștiință în ediția trecută. Despre ce ne veți vorbi astăzi?
Vom vorbi despre integritate, despre o viață curată, o viață așa dintr-o singură bucată, cum am putea spune, un om care nu-i lipsește nimic, un om care este urmărit de o singură idee și care este preocupat să poată realiza un singur lucru, dar să-l ducă până la capăt și într-un mod perfect. E ceva care astăzi mult mai greu poți să găsești. Întâlnim această expresie în răspunsul dat de Neemia: fac un singur lucru. Nu pot să fac două lucruri odată. Fac un singur lucru. Și pentru că fac acest lucru, nu pot să cobor la voi. Acesta este un model de integritate. Vom vorbi despre podiumul acesta înalt de premiere al unui om integru.
Să înțeleg că aceasta a fost o definiție pe care ați dat-o la început și până la sfârșitul acestei ediții a emisiunii Lecțiile Istoriei vom înțelege exact care este definiția integrității din punct de vedere creștin. Pentru că integritatea, spre deosebire de ceea ce înțelegem noi la modul general, integritatea se bazează pe un crez, ca în cazul lui Neemia.
Așa este. Aș vrea să citez un verset biblic prezentat de Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 13 cu 7, care spune astfel: amintiți-vă de conducătorii voștri care v-au vorbit cuvântul lui Dumnezeu și, privind atent la modul lor de viață, imitați-le credința. Sau, în alte părți, spune, urmați-le exemplu. Lecție de istorie. Priviți atenți la ei, studiați-le viața și urmați-le exemplu, imitați-le credința lor. Îmi place extraordinar. Observăm că Biblia urmărește acest proces de educare, de creștere, pentru că ea vrea să formeze campioni. Și toți cei care vor ajunge în cer vor fi campioni, pentru că vor primi o cunună de lauri. Doar campionii primeau. Și spune, o cunună de lauri care nu se va vesteji niciodată. Toți cei care vor intra în cer vor fi de pe locul întâi de premiere. Acolo nu mai există această concurență, locul întâi, locul doi, locul trei. M-a impresionat foarte mult o sportivă care a reușit să treacă de mai multe etape ale calificărilor ei și acum era aproape de punctul final. Și spunea așa: îmi doresc tare mult să mi se cânte și mie imnul național. Și imnul național se cântă celui care este pe podium, locul întâi. A spune și eu, îmi doresc tare mult și mie să mi se cânte cântarea biruitorilor, cântarea mielului. Îmi doresc. Și pentru că îmi doresc acest lucru, trebuie să ajung pe acest podium. Și una din calitățile care mă ajută să fiu acolo este integritatea.
Vă ascult și îmi aduc aminte de o învățătură pe care o dă Cennino Cennini în celebrul lui tratat de pictură. Îi învață pe tinerii pictori că dacă vor să ajungă maestri, pentru început să învețe de la maestri, să învețe arta lor și să facă copii după ei, în așa fel încât în felul acesta să reușească să se descopere pe ei înșiși și să devină maestri. Ori lucrul acesta ne învață pe noi Scriptura, ne învață pe noi Apostolul Pavel. Și asta înseamnă până la urmă și emisiunea Lecțiile Istoriei. Să învățăm de la maestrii credinței pe care Dumnezeu ni prezintă în Scriptură, ca să ne descoperim pe noi înșine, să descoperim credința în noi și în felul acesta să ne primească Dumnezeu în ceruri ca adevărați oameni ai credinței.
Exact. Așa este. Și observăm că această integritate se poate învăța prin exemple. Nu poți să faci altfel. Am vorbit de Pavel, care ne sfătuia să privim la conducători, să-i studiem și să le urmăm exemplu. Un alt mare bărbat al Bibliei, diaconul Ștefan, un om care este așa ca un meteorit, apare pentru o foarte scurtă perioadă, apare într-un conflict așa viu de cuvinte cu opozanții săi, cu iudeii, care nu aveau niciun argument împotriva lui, deci el a câștigat bătălia ideilor, dar ceilalți au câștigat bătălia pietrelor. Vedeți, fiecare e tare unde poate.
Unii... Ca în politica primitivă, atunci când cel care îți stă în cale trebuie să fie suprimat.
Ștefan este puternic în idei și a câștigat bătălia discursului, ceilalți au fost tari în pietre și au câștigat lupta pietrelor. Însă în discursul său, el spune câteva lucruri foarte simple. Și patriarhii, invidindu-l pe Iosif, cuvântul invidie avea un rol în disputa lor, invidindu-l pe Iosif, l-au vândut în Egipt. Și Dumnezeu era cu el și l-a scăpat din toate necazurile lui și i-a dat har și înțelepciune înaintea lui Faraon. Și împăratul Egiptului l-a făcut conducător peste Egipt și peste toată casa lui. Vedeți? Acesta este ceva greu de înțeles. Un rob care ajunge în Egipt în lanțuri să devină peste câtva timp prim-ministru? Este de neconceput. Doar în romanele perioadei romantice mai apăreau lucruri din acestea. În realitate și la egipteni, care erau un popor destul de echilibrat, destul de serios și foarte conservator. Deci egiptenii aveau cea mai mare respingere a influenței exterioare. Ei s-au dezvoltat acolo într-o oază a lor și respingeau orice. Deci tocmai acești oameni care respingeau orice au ajuns la concluzia: n-avem alt om mai bun, n-avem alt om mai capabil care să ne scoată din acest pericol care ne amenință, o foamete teribilă, decât Iosif. Trebuie să-l punem pe el.
A și făcut o demonstrație. El n-a ajuns prin forțe proprii, prin calitățile lui personale. Sigur, omul avea niște calități. Calitatea că se încredea cu totul în Dumnezeu. Dar Dumnezeu este acela care intervine. Dumnezeu îi dă înțelepciunea, Dumnezeu îl duce în fața lui Faraon, Dumnezeu îi pune cuvintele în gură. Ce înseamnă să fii credincios și Dumnezeu să facă toate lucrurile astea cu tine?
Așa este. Dar eu am fost așa atras sau interesat de expresia folosită de Ștefan și patriarhii, deci nu vorbea așa fiii lui Iacob, sau, nu, folosește termenul cel mai nobil, cel mai elevat, patriarhii, oamenii de bază ai poporului Israel, care au pus temelia națiunii ebraice, acești patriarhi l-au invidiat pe Iosif. De ce l-au invidiat? Era fratele lor. Pentru că Iosif avea această integritate. Când ei vorbeau, cum vorbesc băieții, de fete, când ei vorbeau de bârfe, când ei făceau planuri, hai să mergem la furat, hai să facem cutare, Iosif spunea, băi băieți, mă, nu mergem, mă, noi suntem fiii lui Iacob, noi nu suntem cananiți. Noi reprezentăm pe un Dumnezeu, nu suntem păgâni. Noi avem un speranță în viitor, Dumnezeu ne va da această țară, nu să o furăm noi. El venea întotdeauna cu altceva, cu altceva. Și ei erau deranjați. Păi ce face ăsta pe Sfântul? Ce este atât de grozav? Dar cine e el? Măcar nici nu-i fratele nostru cel mare, e unul mai mic.
Și mai are și vise ciudate pe deasupra.
Mai are și vise ciudate. Și l-au invidiat. De ce l-au invidiat? Tocmai pentru integritatea lui. Ce însemnează integritate? Însemnează fidelitate față de niște principii. El știa cele 10 porunci, nu de unde le știa. Le știa de la tatălui, le știa de la bunicului, le știa de la străbunicului care spune că Abraham a poruncit casei lui ca să respecte toate rânduielile lui Dumnezeu. A poruncit. El le știa acestea de la bunicii lui și a spus, eu nu pot să fac rabat de la aceste principii. Ele ne reprezintă pe noi. Ele fac distinția între tribul nostru și restul cananiților. Tocmai pe baza respectării acestor principii, Dumnezeu a încheiat un legământ cu părinții noștri și ne-a promis această țară. Deci ce însemnează integritate? Integritate înseamnă să rămâi statornic, să rămâi fidel, să reprezinți întru totul regulile, principiile și legământul pe care l-ai încheiat, fie cu cineva, nu? Cu soția ta, cu șeful tău, cu întreprinderea unde lucrezi, sau, cel mai important, cu Dumnezeul tău, prin botez. Acesta era Iosif. Și vedeți, pentru integritatea lui, este invidiat și este vândut. Ei, aici e culmea culmelor. Și o mulțime de oameni spune, dom'le, cum se poate întâmpla treaba aceasta? Uite, eu am vrut să fiu corect, am vrut să fiu cinstit și eu am suferit. Celălalt care a făcut atâtea măgării este avansat și eu sunt retrogradat. Cum se întâmplă? Unde-i Dumnezeu? Ce face Dumnezeu? Nu mai cred în Dumnezeu. O mulțime de oameni se revoltă. Dragii mei, sunt de acord cu dumneavoastră. Trăim într-o lume nedreaptă. Trăim într-o lume unde toate relele sunt posibile, nu? Pentru că Satana a fost aruncat la noi și spune, a venit aici cu o mânie mare și căută să facă toate relele. Dar aveți răbdare. Mergeți mai departe. Hai să urmărim viața lui Iosif. Pentru integritatea lui, ajunge rob în Egipt. Dumnezeu îl ajută și în câteva luni este remarcat, un băiat inteligent, un băiat harnic, un băiat corect, oricine are nevoie de un om de valoare. Și imediat l-a chemat deoparte, uite, tu vei fi șef peste grupa aceasta, tu vei fi șef peste grupa cealaltă, până când treptat ajunge șef peste toată casa lui Potifar. Iarăși, Iosif este șef, nu mai este omul care să execute, ci omul care comandă. Dar iarăși are o altă capcană, pentru că era și frumos și inteligent, avea și farmec. Soția s-a îndrăgostit de el, soția lui Potifar.
Ca și fructul din grădina Edenului, era plăcut și de dorit.
Ei, foarte rar se întâmplă ca un bărbat să reziste tentațiilor unei femei. Să mai întâmplă ca o femeie să reziste tentațiilor unui bărbat să spună nu, dar ca un bărbat să spună nu în fața tuturor tentațiilor unei femei este extrem de rar. Iosif este omul care spune nu și o spune categoric și o motivează. Zice, cum aș putea să fac un rău atât de mare înaintea lui Dumnezeu? Dar unde-i Dumnezeul tău? Dacă era Dumnezeul tău, nu te lăsa să ajungi în robie. Dacă era Dumnezeul tău, nu era așa. Uite, aici nu mai este. Ești singur, fără tată, fără mamă, fără predicator, fără biserică. Aici trebuie să te acomodezi. Asta-i viața. Dar Iosif nu acceptă. Ce Dumnezeul meu a fost cu mine, iar eu vreau să rămân cu el. Vreau să rămân integru. Porunca spune să nu faci păcatul acesta, iar eu vreau să respect porunca. Asta înseamnă integritate. Bine, dar te costă. Nu contează. Eu vreau să merg cu Dumnezeu. Și cu Dumnezeul său, după ce prima dată a ajuns în robie, a doua oară ajunge în închisoare. Ei, cred că acum vom avea și mai mulți susținători pentru această concluzie. Ce rost are să mai credem, ce rost are să mai fim corecți și cinstiți, că uite ce pățesc oamenii cinstiți. Așa am pățit și eu, așa pățit și Iosif, așa a pățit și celălalt. Iarăși ar găsi o mulțime de pledoarii pentru această susținere. Dar Iosif și în închisoare ajunge tot șef. Vedeți, un element constant. Omul integru întotdeauna este deasupra. E o constantă. A fost deasupra între frații lui, a fost deasupra între colegii robi, a fost deasupra între colegii deținuți.
Interesant. Deși este incomod, este preferat.
Este preferat. Deci, integritatea. Vedeți, dumneavoastră, până când și oamenii păcătoși și egiptenii aceia, cu păcatele lor, apreciau integritatea. Dacă te duci astăzi în societate și le spui, uite, domnule, îți ofer doi oameni, sunt extraordinari ca meseriași, sunt formidabili, ăștia îți fac o treabă grozavă. Unul nu-ți ia un pix de pe masă, celălalt nu o să plece niciodată acasă dacă nu ciupește ceva pe care îl preferi. Categoric, omul preferă pe cel integru, nu pe cel corect. Iosif este acest om integru. De ce să nu acceptăm traseul prin care Dumnezeu îl conduce? Pentru că integritatea se păstrează. Integritatea nu se câștigă cum se câștigă onoarea care se câștigă. Integritatea se păstrează. Și dacă odată ai pierdut-o, nu mai poți ridica niciodată la nivelul care a fost. În acest motiv, Iosif preferă să ajungă rob, preferă să ajungă deținut în închisoare, dar să-și păstreze acest bun de mare valoare, integritatea. Există în baladele românești, în poeziile românești, cântecul acela extraordinar de frumos al unei tinere fecioare, răpită de turci. Și pusă în căruță și mergea drumul Istanbulului, drumul porții.
Chiralina.
Și fata aceasta care știa ce o așteaptă, când ajunge cu căruța în dreptul unui lac, unei ape, a preferat să sară din căruță, să se înnece, să moară, dar să nu-și piardă integritatea, fecioria ei în plăcerile Istanbulului. Este un model de demnitate umană și de valori umane, de integritate pe care oamenii le-au avut și, cred eu, mai sunt oameni care și astăzi păstrează aceste valori. Vedeți, după ce Dumnezeu l-a trecut prin două experiențe foarte dure, experiența robiei și experiența închisorii, apoi vine răsplata. Când integritatea lui a fost verificată, nu? A fost trecută prin focul încercărilor și a devenit și mai evidentă, și mai frumoasă, atunci a fost ridicat, spune că l-au ras, l-au spălat, l-au îmbrăcat cu alte haine, i-au pus inel, i-au pus de toate, nu putea apărea în fața faraonului așa cum era în închisoare.
L-au și însurat să aibă un statut
social. Pe urmă l-au și însurat cu o fată din înaltă societate și a devenit prim-ministru. Așa încât frații lui nici nu l-au mai cunoscut. Nici nu-ți puteau imagina. Vedeți? Un podium foarte înalt. Un podium extraordinar. Podiumul integrității care te ridică extraordinar. Vedeți? Într-o lume de astăzi, când oamenii spun, domne, nu mai găsești un om cinstit, nu mai găsești un om moral, nu mai găsești un om corect. Domne, ca aceasta. Dumnezeu ne învață și spune așa, biruitorului îi voi da să șadă cu mine pe tronul meu de biruință, cel mai înalt post posibil, pentru că și eu am biruit și stau cu tatăl meu pe tronul său de biruință. Acesta este, să spunem așa, invitația pe care ne-o face Dumnezeu să nu privim la ce se întâmplă în jur, să privim la înaintașii noștri, îl avem pe Iosif, am vorbit despre el, este modelul de integritate, modelul de moralitate într-o lume stricată. Și invit pe toți tinerii, pe toate tinerele, să mediteze și să se gândească că într-o clipă pot pierde ceva care nu-l mai pot recâștiga toată viața. Să păstreze cu cinste această înaltă valoare a omului, integritatea și moralitatea lui, pentru că va veni ziua când, la fel ca și Iosif, Dumnezeu vă va așeza pe tronul lui, ce tu ai biruit, tu ai fost un om tare, tu ai fost un om integru, stai cu mine aici pe tronul meu. Ce cinste va fi, ce bucurie extraordinară va fi, nemaipomenită. Dar n-aș putea încheia această prezentare fără să spun măcar câteva cuvinte despre Neemia. Neemia era omul care a reușit să își dovedească integritatea și loialitatea. Gândiți-vă că împăratul Ahasveros era fiul lui Xerxe, care a murit într-un complot. Pare să otrăvit. Otrăvit. Iar fiul, care știa că tatăl său, marele, foarte puternicul împărat persan Xerxe, a murit otrăvit, a spus, hei, eu trebuie să fiu foarte atent. Care este filiera prin care pot să fiu otrăvit? Păi, ceea ce beau eu, nu? Atunci, omul care îi oferea băutura și care era paharnicul, era omul cel mai important, nu? Și de foarte mult timp, paharnicul lui era un evreu, Neemia. De ce? Avea încredere în el. Neemia nu putea fi cumpărat. Au venit mulți, băi, uite, am să-ți dau cu tare, am să fac cu tare. Uite, pune vinul care ți-l dau eu, că e mult mai bun. El își respecta regulile, erau niște reguli, nu? El verifica, el făcea tot. Și ani de zile, împăratul Artaxerxes s-a convins că are un paharnic pe nota 10.
Și-a pus viața în mâna lui.
Viața lui era în mâna lui. Și într-o zi, acest paharnic stă în fața lui ca o floare plioștită. Trist, amărât, păi ce-i cu tine? Eu te cunosc, nu ești bolnav, e sănătos. Ce-ai pățit, ce-i cu tine? De ce se temea? Cineva l-a pus sub presiune. Băi, dacă nu faci asta, te terminăm. Putea fi, nu? Se întâmplă. Era un împărat care știa toate intrige de la curte. Și spune, nu împărate, am o altă problemă. Cetatea părinților mei, Ierusalim, este vai și amar de capul lui, este în ruine. Nu pot suporta ca cetatea mormintelor părinților mei să fie atât de nenorocită când eu sunt un om mare, am influență, aș putea face ceva. Vreau să fac ceva pentru cetatea mea. Oh, foarte bine. De acord, uite, ce trebuie? Îți dau aici o delegație ca să ai trecere peste tot, să poți să ceri, să pretinzi, îți dau aici un card în alb, să consum sume până la suma aceasta uriașă, îți dau o trupă de soldați, du-te și fă treaba. E o realizare, nu? Vedeți, un om integru are și rezultate. Un om integru are trecere, are cuvânt, are, să zic așa, ajutor. Când e într-o situație dificilă, este ajutat. Învățați lecția integrității. Este mult mai valoroasă decât lecția descurcărilor așa printre jaloane. Lecția integrității este mult mai importantă. Ajunge la Ierusalim. Se apucă de treabă. Merge bine. Apar vecinii. Ei, chiar dacă ești tu cine ești și așa, dar să știi că dacă nu te împași cu noi, noi îți putem anula totul. Știm noi să-ți facem scrisori, să-ți facem reclamații, să-ți facem șicane și nu vei realiza nimic dacă nu te înțelegi cu noi. Și într-un fel aveau dreptate, nu? Vecinii sunt cei care îți pot face viața amară. Dar Neemia știe un lucru. Că aceste înțelegeri însemnează compromis. Și renunță din capul locului. Și spune că aici de 6 ori m-au chemat. Și le-am dat același răspuns. Am o mare lucrare de făcut și nu pot să cobor la voi. Și în 52 de zile a terminat fortificarea zidului Ierusalimului. O faptă extraordinară, formidabilă. Acesta a fost Neemia.
Cu o mână pe treabă și cu o mână pe sabie.
Da, da. Frații mei, Dumnezeu are nevoie de astfel de oameni. Societatea are nevoie de astfel de oameni. Vrei să te uiți pe acest podium? Iosif și Neemia te așteaptă. Pavel spune așa, priviți la înaintașii voștri și urmați-le exemplu. Nu cred că poate fi o lecție de viață mai frumoasă ca aceasta. Vă doresc succes. Urcați pe podiumul integrității. Dumnezeu să vă ajute. Amin.
Domnule pastor, vă mulțumim. Acum ne este clară definiția integrității, mai ales că avem așa două mari exemple în Biblie, Iosif și Neemia. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră, la o nouă ediție a emisiunii Lecțiile Istoriei. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând! Thank you.